Тебя мусу были сесть там боя. Ты сидишь на этот столбах. Ты сидишь на этом королевстве. Ты сидишь на этом воле. Когда боя ты кричами. Ты сидишь на мусу гором из трех мужчин. И рогаясь мусу, мусу кольцас. Когда ты на это дляешь на столу кольцеником. И наляясь мусу гундиты.
Vaikas bėga, bėga, sugriūva ar paslysta į kokią balą, tėkšt, kėbėkšt, skaudžiai užsigavo, guli ir bliauna kiek gali. Mama jau lipa ten per sienas, per tvoras, pakelt, pastatyt, sušluostyt, pabraukyt, paglostyt, suglostyt ir taip toliau. Tėtė irgi gera, sako. Nu tai ateik pas mane, aš tave prikelsiu, sako. Tas vaikas dar labiau kypia įpykęs, kad tas tėtė neatbėga jam tarnauti, kad tas tėtė iš jo jėgus daro. Bet va šitą mažam pavyzdėlį, to nejutamo šeimos pedagogikoje, susitinka klausimas, ar tas bastrys nori iš balos keltis, ar ne. Ir tėtė pasišaipydamas, tarkim, su jumara, čia kaip erzydamas, jeigu taip moteris sako, bet jis jam duoda ženklą. Kad tu norėk iš balos keltis. Aš tave negriepsiu už apykakliais ar kojų ar rankų, jeigu tu nori gulėti reik baloj. O jau motina su savo meilė, jau ji neklausė, kad tu tai reičiau kelkis vaikėl, ne, įgriebė, nešo, valo, braukė, o tas jau reiškia jau įvertintas kaip labai geras. Dėl to pavyzdėlio, kaip matot, nuo pasaulio valdovų politikos vadinamos, iki to į balą į dribusio vaikio sprendžiasi atsivertimo klausimas. Tėvas žino, kad jis te babliaus, neprilaks, niekas jam neatsitiks ir visa kita. Bet jis dar su jumaru parodo, kad tu ne dūdas dūduok čia, ne orkestrą organizuok, šok iš tos balos. Ir sako jam su jumaru, sako, oi greit atbėg pas mane, aš tave prikelsiu. Va. Tai jau jis duoda žinę, kad be atsivertimo, be kėlimus iš balos, pas tėtė nėra ko veikti, jis neteina, jis laukia, kad tu keltaisi. Aišku, kad tu slysi, nepakelsi ar negali, jau tau padės. Čia, kaip sako, į religiją perkilus jau yra tos dvasinės ir stebuklingos ir visokios pagalbos klausimai. Bet va šitam mažyčiam šeimos scenos va tokiam vaizdelį, toj motina, kuri atbėga vien dėl to, kad vaikas guli baloj, vien dėl to, kad jis bliauna, ir vien dėl to, kad jam negerai, nepalaukus, ar jis bando lipnus kiek, ar jis bando valytis, ar jis bando atsiprašyti ar gailėtis, ar kokios ten sąlygos nustatytos. Jau jie, kai sako, veda į nuodėmę prie šventąją dvasę. Čia aš gal ir nebūsiu suprastas. Tačiau aš parodau mechanizmą, kas yra su pasauliu. Ir norint šiandieniam žmogui, su kuriuo mes susidurėm, ir jūsų aplinkoj, ir mes, kunigai, susidurėm aplinkoj su daugybė situacijų, kai mus vienaip ar kitaip, jeigu taip galim pasakyti, privartauja. Tu daryk, kad man būtų gerai, o aš vis tiek baloj bliausiu. Taip, išgirstat va čia iš egzortistų, ateina ir sako, tai tu atsiversi, tu atsitrauk nuo šitono, tu atsitrauk nuo nuodėmės, tu išpažingailės, tai taik išpažinties, ar keis gyvenimą. O tiesiai sakant, gudras žydas suprastų, tu bent pažadėjai. Jei galėsiu, pasitaisysiu. Ne. Tu daryk savo, išvaryk biesus, pas mane čia žmonas maugia, vaikai serga, ir aš šašuotas, ir ruošvė tik vieną žydį, bet namuose reiškia čia apsėdimas, o tu va daryk, o mes toliau savo. Ir asmeniškai taip pat esu susidūręs, dirbdamas čia už Lietuvos, kadangi kaip misionieriai mes turime tas egzorcizmo įgaliojimus, ne kartą esu susidūręs. Čia kai sako, jau baltai lūžta, jau čia nežinia kas daros, jau čia prie namų prieit baisu, ne tik jai. Bet pasakai paprastą dalyką, jum nėra kliūčių. Jūs galite va paimti šliūbą, galite prieiti iš pažinties jauna šeima. Ne. Tu daryk savo, jeigu mažai užmokėsim daugiau, sakyk kainą, padaryk savo ir varyk iš čia. O kada mums ką daryti, mes patys žinosim. Tai čia Sovietinės Sąjungos dalykais. Kai žiūri į kunigą, padaryk savo, o mūsų atsivertimas nereikalingas. Va, ties šita vieta, kaip čia paminėjau, jūs aptiksite keistą situaciją. Taip kaip didžiulė yra pasaulio nuodėmė, taip didžiulė yra pasaulio kaltė prieš šventąją dvasę. Dėl atsisakymo atsiversti, dėl atsivertimo neigimo, be atsivertimo arba be sąžinės to svarstymo, kas gera, kas bloga ir tiesos pripažinimo, išganimas yra neįmanoma. Ten, kur nėra atsivertimo, ten, kur nusikalstama šventai dvasiai, atsisakant atsiversti iš nuodėmės, tai yra nusigręžti nuo blogio, atsigręžti į Dievą. Visa kita yra pelenai. Visose keturiose evangelijose yra kart patvirtyta. Jei kas piktžodžiaus prieš šventąją dvasę, tam nebus atleistos nuodėmės. Ir baigiu tuos šiandienos įžvalgas pamąstymus, kad mes eidami prie savo mąstymo, mes priimdami šį pasaulį, galėtume iš tikrųjų jį suvokti ne įspūdžiuose, o tiesoje. Toje tiesoje, kurį galime svarstyti, sąžinys gelmė, sąžinys, kurie veikia Dievą. Tokie nelengvi susirinkimai reikalingi. Pasakysiu du žodžius. Kasti ir kapstyti. Šiandien labai daug yra kapstoma. O kapstyti moka kiekviena višta. O kasti, tai reiškia gilyn. Ir va, skirtumas tarp šitų žodžių yra lygiai toks pat, kaip skirtumas tarp paviršutiniškos jausminės tos religinės kultūros. Ir kontempliacijų, mąstymė, gelmei iškasamos tiesos. Tai šiuo atveju galbūt jūs vargina, skaičius mažės, nežinau, šitas būrelis išliks, ne. Bet pasiūlymas nesikeičia. Čia jums pasiūlyta ne kapstyti, o kasti. Dabar jūs eilė, jeigu turit man ką pasakyti, ar pridėti, ar paklausti.
Dabar va šitas, reiškia, kaip jūs nėra atleidimo, jeigu jūs kažką įvakai. Bet jeigu iš tą žmogų kažkas labai stipriai merčiasi, gali jam padėti?
Kiekvienas maistas, jeigu jis neužnuodytas, padeda norinčiam valgyti. Tačiau už jį valgydamas. Už jį valgytumas ir taip toliau. Supratot mintį. Aš noriu grįžti prie gelminės reikšmės. Keturiose evangelijose pasakyta aiškiau negu aiškiai. Gali padėti tik vienu požiūriu. Galbūt padidins malonę tam žmogui atsiversti. Bet ne vieną žmogų niekas niekada neatleis. Nuo atsivertimo žingsnio, kad grįžtų pas Dievą, suprantat? Ir todėl dabar galiu pasakyti taip. Jeigu jis nepikžodžiauja šventai dvasiai, tai jam gal ir nedaug tų reikės pagalbų ir jis atsivers. Tačiau jeigu jis pikžodžiauja šventai dvasiai ir atmes ir šitą pagalbą, išmelsta kažkokia tai, tai jo kalti dar padidės. Suprantat mintį?
Jeigu daug įmersit, jau jis atmesit, dar padidės.
Taip. Čia vat labai aiškiai.
Aš skaitęs, kai skaitusi, jeigu kuris važiuoja nusideda šventai dvasiai, jam atleidimų nei ir nes jis jau nesupranta, jis nesiprašy. Bet tikrai jau tada nepaprastai už įmersitis kažkam.
Vienas Dievas žino šitos dalykus, žinokit. Kiek man va jau vis dėlto šiek tiek metų jau praėjo nemažai, kiek man tenka susidurti su ta iš tikrųjų gelminė žmogaus sielos tikrovė, niekaip negaliu pasakyti, kad aš čia kažką žinau ar receptą ar ką nors. Kaip tas Dievas veikia. Man yra tekę matyti tokio užsispyrimo, tokio užkietėjimo. Atrodo, kad pats pragras tas žmogų jau užsidaręs, nors jis dar čia su taip kaipuoja. Ir sakysim, tokią situaciją. Giminiai vienuolis, giminiai ten kažkur Amerikoje kunigas. visi meldžiasi poterio. Nusenas tėvas, vėžininkas, užsispyrė, nereikia man išpažinties ir viskas. Nereikia ir viskas. Nėra, aš nieko nesigailėsiu. Už durų palatos, ten koridoriui meldžiasi jau ketvirtą ryto, reiškia visi ten, tai artimieji šeima ten. Kunigas valandą, kunigas antrą valandą ir vienaip ir kitaip. Ne, nereikia. Tai eina gydytas irgi mato šitas pastangas ir matyti čia iš to vietmečio laikų. Tikintis gydytas, viskas naktis. Jau tiesiai pasako, tau liko 4, maksimum 6 valandos gyventi. Tu įsiklausyk. Reiškia, tai jau, kai sako, marinimas žmogaus. Bet Dievas duoda visišką aiškę sąžinę. Nesuvaikėjęs, ne kažkokų ten apdujęs nuo vaistų, kad nesupranta, ką šneka. Nereikia, nesigailėsiu. Tai va, kai susiduri su tokiu slenksčiu, kada lieka iki mirties pusė valandos, tai žmogus sakai, skaičiuosiu tavo minutes. Su kiekviena minute gali suspėti. Dieve atleisk. 29. Liko tau tik 29 minutės ir amžinybė. Pasakyk, Dieve atleisk. Nereikia. Išeik. 27. Jau tri mažiau. Jau tavo vietoj visas šitas koridorius bus spėjęs išsigelbėti iš pragaro. Nereikia išeik, neliesk, pasitrauk. 24, 18. Nuo 13 jau nejau susišnekėti. Tai va, šitaip pamoku, kas tai yra ta riba. Ir čia pat už durų vienuolį, kurią atvedė kuningą, čia pat ta giminaitė vienuolį. Amerikoje kuningas mišės laiko, dar, kai sakyt, nu šeima padarė ir pats dėdas katalikas. Ne, nereikia ir viskas. Man jokio atleidimo nereikia. Ką gali pridėti? Ko dar reikia? Prievarta negali, kai sako, liežuvį krūtyt, kad jis imtų sakyt, ką nori. Tai va, tokios yra situacijos. Galima pasakyti ir kitose vietose. Kalėjimas, savižudis prisismaugęs, atgavo, kažkiek dar gyvens, jau smegenys tinsta, kai sako, medicinė padės. Suspėk, gailėkis, įsigelbės. Ir kol numirė 3 ar 4 minutės, kol prarado sąmonę, Božą pamylai, Božą pamylai, Božą pamylai. Kas išmeldė? Kas pamatė? Iš kur atėjo malonė? Ką mes žinom? Tai ką po šito gali, sakysim, paaiškinti? Nėra taisyklė. Yra malonė, yra malonė. Ir atsivertimas. Arba prakeiksmas. Jeigu nėra atsivertimo. Kas supranta tikėjimą, va gali kaip kunigas kalbėtis jau su kataliku, žinai, kad jis jau turi tikėjimą. Tai būna kartais ir paklausė iš jį. Kokios tu kunigė labiausiai nuodėmės bijai? Sakau tiesiai, aš labiausiai bijau nusikalt šventai dvasiai. Labiausiai bijau papiktinimo ir labiausiai bijau nusikalt šventai dvasiai. Nes tada aš prarasiu malonę atsiverti. Šventam rašte parašyta, Kristus paėmė, ten leiskite mažutėlius prie manęs, paėmė vieną iš jų ir sako, jei kas papiktintų bent vieną iš tų mažutėlių, geriau yra, kad jam uždėtų girną pusę ir nustumtų ten nuo tilto į upę, negu kad įvykdytų šitą nuodėmę. Reiškia, papiktinimo nuodėmė yra blogesnė už mirtį. Reiškia, geriau man yra, kad aš užsimušiu, žūsiu, sproksiu, sustosiu ten, kas ten, nežinau dar, kas pasidarys, negu spėsiu kažkokį tai papiktinti. Bet tai čia atskira tema. Šiandien mes aiškinamės ne papiktinimo nuodėmę, o nuodėmę prieš šventąją dvasę, kurie iš esmės yra atsivertimo būtinumas išganimui. Nu, manau, kad suprantat, kad šiais laikais papiktinimo nuodėmų netrūksta. Čia va, kur skaičiau to encikliko, reiškia, atsimena, ten nuodėmių įvardymas buvo. Tai ten ir buvo tai įvardymi dalykai, kad naikina žmogaus dvasę, naikina jo viltį išganimui, taip toliau, čia yra papiktinimo nuodėmės, kurios iškreipia sąžinę. Papiktimo nuodėmė yra to iš esmės, kuri iškreipia sąžinę, kuri įtikina, kad blogis yra gerai. Sakysim, vaikas su vaiku eiks vogti, jie nusikals vagystę, bet jie nepapiktys vienas kitą. Tačiau jeigu tėvas su sūnumu eiks vogti, tai tėvas nusikals ir papiktinimo, nes vaikui tėvas autoritetas ir jis manys, kad tai čia nieko tada. Nes kuo didesnis autoritetas daro nuodėmę, tuo tada mažesnė atrodo nuodėmė. Suprantate? Va tai yra papiktinimo mechanizmas. Jeigu du vaikai, sakysim, rūkys cigaretės užlindę už krūmo, tai jie tik tai, kai sako, nusikals nežudyk ir klausyk tėvų. Bet jeigu, sakysim, jau vienas bastrys 18 vesis parūkyt 11 metį, tai jau nusikals ir papiktinimo. Nes tam tarsi parodys, kad sumažina nuodėmę, tuo pačiu iškreipia sąžinę. Papiktinimo nuodėmė susijusi ne su vaizduote, bet susijusi su sąžinė. Gali būti ir labai didelė nuodėmė, bet ji neturės papiktinimo, nes žmogaus sąžinė nepakrysto ir žino, tas ar aš ar kitas padarė labai didelę nuodėmę. Bet kai prisideda sąžinės paklaida ir jam tarsi signalizuojame, kadangi tas daro tai, tai čia nenuodėmė arba baikis. Ir jau sąžinė yra iškreipiama. O tai ir yra papiktinimo nuodėmė.
Europos įstatymai leidžia tai daryti, tai daro.
Taip, va čia yra. Tarkim, vaikai tų Europų ten nesugaudo, bet studentas, jau jie žiūri, jeigu visos Europos ten parlamentas, kur augos ten po tiek tūkstančių, susivienė, karštai rėkia ir šaukia, kad šitaip galima, šitaip reikia. Tai ką čia ta bažnyčia, kur nei parlamento, nei tūkstančių, nei limuzinų, nei nieko. Ir jau sąžinė iškreipiama. Va čia yra papiktinimo nuodėmė. Šventam rašte yra įdomi labai situacija, kur primena izraelitams, sako, dėl jūsų širdies kietumo. Tai jam paaiškina, kad nebūtų papiktinimo. Mozė jums pasakė taip, kad gali duoti skolos raštą ten, atleisti, atleidimo raštą žmonai ten. Bet tai rašo, dėl jūsų širdies kietumo. Ne dėl to, kad taip gerai būtų, arba kad čia baikis, kaip mes sako. Bet dėl, sako, dėl jūsų širdies kietumo buvo leista duoti atsiskyrimo raštą. Nes to kieta širdis buvo tokia, kad inscenizuodavo žmonos neištikimybę ir tada jie užmuždavo, kad jaunesnė pasimtų. Tai tada, kad šitiek moterų nežudyt dėl to širdies kietumo, leisdavo duoti atsiskyrimo raštą ir sumažina papiktinimo nuodėmę. Nes paaiškina.
Kaip langelis šitas gyvybės vos, ne, kad neužmuštų, tai vaikų kaip konteineris.
Jau kad daugiau nežmūtų, tai geriau mažiau tegų.
Taip, bet ties su langeliu, ko pritrūkom iš tikrųjų iš bažnyčios pusės? Pritrūkom užrašo. Tai nėra geriau, bet tik dėl to, kad jūs tokie blogi, tai nedarykit šitam tos blogybės. O dabar, reiškia, pasidarėm labai geri. Nes valangelė yra.
Man tai irgi kažkokia, per kitą vietą.
Nu, kai reiškia, kad nežudys vaiko ten pagimdyto, ten nenumest. Tai yra langeliai, kur paduodė ten, be dokumentų paėmė ir augina valstybė.
Reiškia atsikratų, degutį.
O kitaip, tai va konteinerį randa negyvus. Kokį mes geri gyvybės langelius padarėm? Ne. Ant jų reikia užrašyti. Dėl to, kad jūs dar blogesni ir nedarytumėte šito blogo daugiau. Tai dėkit vaiką čia.
Tai patiems, tai tikrai geriau, jeigu tai konteineris. O reiškia, čia dar į čia į langelį dėgų, tai dar iš tiek mažesnį blogybį.
Tai užrašą.
Bet aš kalbu kitą dalyką, kur yra paklaidinimas. Kai šitaip yra, tai galima pamanyti, jog tai yra moralu.
Jo.
Kad čia reiškia, užmušti nemoralu, tai jau čia visiems aišku. Bet įkišti į tą langelį, čia moralu yra.
Ir teisingai jau atrodo.
Taip. Ir jau pradedam galvot, aha, pas mus jau šitas reikalas dabar sutvarkytas. Be nuodėmės, be neteisybės, be policijos, be dokumentų, be paso, be pavardės, be vardo, įkišau į dūdą ir aš jau dabar geras. Ten reikia labai aiškiai parašyti, kadangi jūs jau visai velniai po galas ir dar matų pridėt, Tai nežudyk to vaiko, nes tu vis tiek prakeiktas, bet tik iš čia. O dabar tai...
Tai tiek, tu atimė iš jo, savę motiną ir tėvą atimė iš to vaiko.
Nu tai vat ir skaičiuok.
Tai čia pagalvo, kiek trūksta iki nužudyk, atimt tą vaikystę, atimt tą viskas, į vartiškus namus atiduoti.
Jis nei vardo neturi, nei gimimo datos.
Tai jam paskui valdžia duoda, vardą gimimo datą.
Nu, kakui skirtum? Ar valdžia, ar koks nors pachmėlinas dėdas iš pat vartės. Nu, tai koks skirtumas? Bet čia esmė žmogaus, kaip jisai toliau nu. Dabar sakysim, jūs savo tėvus žinot. Nu va. O jeigu dabar nežinotumėt, sakytum, tai va mane rado taksistas prie glutės, reiškia. Šuva už skurlių atitempė ant šaligatvio, pastebėjo žmonės ir rado. Tai kaip psichologiškai gyvenimas, tokia žinia. Reiškia, visą gyvenimą aš esu šiukšlį išmestas. Ir jūs, kai susidursit, gal praeina pro tą tikrovę šeimų žmonės, bet jūs, kai susidursit vaikų namuose, yra tos kategorijos. Tėvų palikti, iš tėvų atimti, tėvus turintys, abu tėvus turintys, kalėjami tėvai ir pamestinukai. Tai va, ant tų
vaikų.
Ne, bet tai visi tėvus turi, arba mirė tėvai. Bet tai yra santykis su tėvais. Ir yra pamestinukai šitie. Tai va, jie jau yra visai kitokom pasuktom galvom. Žmogus visą gyvenimą kenčia dėl to, kad jis pamestas. Jis nuo pat savo kūdikystės yra pamestas ir neieškotas. Tai va tokį šiandien štais langeliais, aš nesakau, kad blogai pats langelis. Aš sakau tik dėl to, kad nuslepiama nuodėmė, kad neįvertinama tas nužmogėjimas, kuris leidžia išmest žmogų. Kas mus va, vyksta šitas procesas. Vyksta tasai nuodėmės sumelavimas, sąžinės paneigimas. Ir tokių dalykų yra gana daug. Ir kitos srityse čia va, paminėta ir encikliko, ir prostitucija, ir tas moterų ir vaikų pardavinėjimas. Jūs turbūt nenaujienu jums, kad tai vyksta nepaprastai dideliais skaičiais. Ir valstybės, kurios kažkaip tai nepabijo duotas statistikas, visos tos statistikos skaičiuojasi 10 000. Dabar dar atsirado viena šunstva, tai organų donorystė. Ir šiuo metu tai jau įgauna tokius mastus, kad kažkada, jeigu bus ištirta, tai paaiškės, kad jau ir antras pasaulinis karas nublanko pagal tai, kas daroma.
Reiškia, pavagimai žmonės pagrobėti dėl organų. Vaikai va?
Vaikai dėl ko kito grobėmi yra. Vaikai yra grobėmi dėl kaulų čiulpų, dėl hormonų, dėl tokių jos specifinių
dalykų.
Taip, vaikai yra dėl šito. O jauni žmonės, nu, praktiškai, žinot, kainininkas yra maždaug toksai, kad supirkti žmogų dalimis kainuoja taip nuo 800 iki 1,5 milijono. Tai reiškia galutiniam vartotojui, jeigu nori susipirkti. Tai įsivaizduokit, kiek uždirba tas, kuris pardavinėja. Kiek uždirba, sakysim, tie, kurie gali prasukinėti šitą biznį. Ir va čia keli pagavimai, keli demaskavimai, tiesiog parodo, kad vyksta tokia pinigų lavina ant šito biznio. Va, štai, sakysim, nepaprastai ir vagiama vaikai, žmonės, jauni žmonės Rusijoje. Tokie skaičiai, kad kur patikėti, kasmet. Dingstančių žmonių. Tai aš čia kalbu tiesiog va į tą temą, kad kokiu dar reikės langelių. Kokiu dar mums reikės langelių. Šitie langeliai tai yra tiesiog sąžinės kempinį. Kad va mes lyg tai sprendžiam problemą. Bet kur nueina tas nužmogėjęs žmogus, kuris numetė ten vaiką, ten ką nors. Tai nueina ta problema. Ir langelis jos neįsprendžia. Langelis išsprendžia tik mažos būtybės gyvybės klausimą. Bet neįsprendžia nei kuo jis užaugs ir kaip jis atkeršys. Kaip jis keršys kitiem. Ir taip toliau. Tai va tokie, žinot, to, kai sako, pasaulio nuodėmė, susėinant va ties tuo atsivertimo klausimu. Ir gali toliau pamastyti šitą linkmę ir tuo požiūriu, kad šiandieniai Europai, kuri jau laikoma postkrikščioniška, jau klausimas ne politikoje sugrįž prie krikščionybės, bet klausimas sąžiniai atsiverst. Reikia atsivertimo. Šiandieniai Europai visiškai neįspręsime klausimo, kad ir įstatymų gražindami katalikybę. Reikia tautų atsivertimo. Sąžinės lygmenį. Įvardyti nuodėmę, nuo jos nusigręžti ir apsispręsti taisyti blogį ir jo nedaryti. Va šito dalyko. Kol nežengs, tol viso šito šnekos. Tai kiek mes vieni kitiem artimi ir kaip mūsų gretimos kultūros ir kaip čia viskas mums aišku, tas nieko nekeičia. Tas pasito Lietuvoje. Jeigu taip šventos dvasios va, tema, kaip mes šiandien svarstam, ėmkim bet kurį klausimą, blaivybė. Mes girdim Valančiaus draugiją, blaivėjim, abstinentai ir taip toliau. Nieko jie mes jis girdime ir vyskupai raštus rašo. Mes per sakyklą skaitom. Jau nemažai ir medikų pasisako atvirai už blaivybę. Tačiau kas čia ką bedarys, kol nebus prieita prie sąžinės apsisprendimo, kad šitai tautai reikia pirmiau atsiversti ir nusigręžti nuo degtinės, tada jį nustos gerti. O kol pijokui trukdys gerti, tai blogiausiu atveju gaus į lempą, geriausiu atveju jis nuės už kampo ir nusipirks, vis tiek jis gers. Bet jeigu susidursit su žmonėm, kurie ištrūko iš alkoholio, jūs aptiksit vieną žymę. Alkoholizmas baigėsi tada, ne kai išgėrė paskutinį, ne kai sakė, jau noryt viskas, ir nuo aš poryt viskas, bet tada, kai jis savo širdį atsiverė. Atmetė nuodėmę ir atsigrėžė į Dievą. O kol jis verkė dėl pagirių, kad skauda, pragėriau algą, kad ten sudaužiau mašiną, kentėjau dėl nuodėmės, bet neatsivertė. Tai jis tik bandė su atsparumą. Kiek dar galiu kentėti, kiek dar galiu išgerti, kiek dar galiu nupulti ir voliotis ir taip toliau. Bet kada atėjau sąžiniai ir atsivertė, tada prasidėjau, kai sakyt, galimybė negerti. Vieno Dievo sušukom vaikščiant, nemačiau, kuris čia šukuotų, kol jis šukuotų. Bet ir žmogus, ir šventoji dvasia, va mes apie ką kalbam, nėra aiškios žinios. Yra bažnyčios liudimas, kad šventoji dvasia duoda jėgos atsiverst ir tada tu tampi išganimo dalininku. Tada atleista. Tada taisaisi, atsilygini, vieniesi, tobulėjai, eini ir nugali.
Čia užpilta viskas būna alkoholio, ten į dvasios, nei dievų nematai nieko.
Bet yra žmonių, kurie atsivertę, kurie dugne jau buvę.
Nu, aš ir 5 metus gėriau sąžiningai ir jis tema dievas, ir ten jūs man. Taip pat jūs atėjau. Viena mintis tokia. Ieškokį žmoną, sako, tai gyventi, o jeigu gerti, pražūsi. Ir aš paskui svarstau. Dar gyvent noriu. Gėrimas ir gerai. Viduje nuspręsti.
Reikėjo geriau kalkuliuoti ir gerinčią žmoną. Tada būtų ir visi gėrė vieno vietoje.
Dabar jau nežinau, būtų gėrė jau tada jau.
Ne, bet tada žmogiška aritmetika va, turi savo logiką. Gerai, žmona gerai, dar gyvensi. Va. Taip geriančia žmona, visi geria vienoje vietoje. Bet įvyksta žmogaus širdyje apsisprendimas. Kam per žmoną, kam per čempioną, kam per eglutę, kam per kregždutę, Dievas ten žino. Bet kiek man teko susidurti su prisikėlimu iš nuodėmės, atsivertimas pirmiau, taisymas jis paskiau. Kol eina argumentacija, kaip jūs sakote, viskas vienodai rodo, tol visi blaivinykai, kai varnos ant stogo, suploja ir nuskrido. O kada žmogaus vidu įvyksta atsivertimas, bet paaiškit, mes neturim. Mūsų proto neužtenka tokiam dalykam aiškinti. Šventosios dvasios veikimas turbūt vienas paslaptingiausių, iš kitos pusės vienas būtiniausių. Va, šventam rašte labai ryškus yra Petro atsivertimas. Tris kartus išdavė, jokių žinių, kad jis būtų buvęs po kryžiumi, taip toliau. Bet kada atėjo šventoji dvasia, jis iš karto atsistojo ir ėmė kalbėti. Iš karto. Ir viskas. O toks žingsnis. Todėl, stodami į šventos dvasios, tą liudymą į šventos dvasios tarnystę, jos teologiją, mes tarsi bandom pasauliui atnešti tą kablį, kurio galima pasverti. Čia reikia ir visuomeniai, reikia ir bažnyčiai, reikia va to sąžinį sverto, ant kurio žmogus pasveria ir pasvyra gerų dalykų link. O jeigu viskas ant grindų ir gera ir bloga, nėra atsivertimo. Ir daugelis vaikščių.
Tai ką jūs norėsite, aš paskui gal tas nusės arba iš jūs, kaip sakytų, kam tas dievas, kam visai paskui reikia nevokti, reikia negerti, reikia neišsirkauti, reikia valytis. O šito nenori.
Reiškia, jis nenusigrėžė, jis neatsivertė. Ir besąlygiškai, ir kaip sakyt, gali ir taip, ir kitaip. Ir...
Arba, pavyzdžiui, vėl dabar dar rekti patogesnės galimybės, kur lengviau.
Nu, tai čia tai ir paminėjau, reiškia. Savo jėgom išsiganysiu. Nereik man Kristaus, nereik atsivertimo. Aš susikonstruosiu.
Tai dabar vaikų Marija, kurie lygi jų kokie pažnyčių naujų, kurie paktis, tai Kristaus palietimas, dar nekokia įvodis, tai va,
kėjimų žodis.
Jau, jau, ne, jau, senai žodis.
Ačiū.
Ten patogiau, ten lengviau, ten pavyzdžiui, va dabar ateini Kristaus, nei kryžiaus, nei peržiūrėjimų,
nei. Neinant toli pasakysiu įdomią naujieną. Vos tik per bažnyčią va mes pabandom dirbti su vyrais, o yra įvairių tų visokių būrelių, bet dabar katalikų bažnyčia va ir aš pats va, esu jums kaip liudijimas, kad stengiuosi dirbti. Čia, kurie važiavo į Vilnių, ten mes jau jubiliejų šventėm tiek metų. Klaipėdoje kitur, va tos pranciškonai savo reiškia stilium. Visai nepersinė per įvairias dūdas dabar eina šiuo metu reklama. Jis įsteigė ten Kretingoje Vilniuje, reiškia, vyrų savitarpio psichologinės pagalbos grupės, ar ten organizacija, taip toliau, taip toliau. Nu, ir ten bus ir psichologas, ir jie ten padės, ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Nu, tiesiog imk ir apsvaigtis tą vietą. Bet įsteigtos jau kelios grupės, traukia jas tos vyrus, reiškia, tik tai įdomus toks dalykas. Jau tos centrinės tos jau grupės, tas žymusis psichologas yra Girdzijauskas toksai.
Kis,
taip. Ar atrodo ne Tomas, ar Antanas, o gal ir Tomas. Neatsimnu, aš dabar čia to viso, va čia guli tiesiog, ne, neprisikapstauliu. Tai reiškia, tas Girdzijauskas su labai komplikuota patirtim ir ekskunigas Atkočiūnas. Taip, čia jūs girdėjote, tai reiškia, kiek laiko toks Atkočiūnas. Tai jis dėjo labai didelis pastangas, kad įvykdyti sovietų priesaką, jau laisvo Lietuvoj, sukurti vedusių kunigų bažnyčia Lietuvoje, tai čia dar sovietai norėjo. Jis pats, reiškia, metė kunigystę ir jis priklauso Amerikos vedusių kunigų asociacija ar bažnyčia, nežinau kaip ten vadinasi. Čia jūs važiuoja į Lietuvą ir arba nori poruoti visus kunigus, arba reiškia ten kaip nors įtraukti, yra nemažai tų kurienų, ne taip, kad daug, bet yra vis dėlto keli desėtkai, gal tokių, kurie metė kunigystę, nu, apsiženė, tai vienai kitaip su moterim, tai jis nori šitos surinkti ir sukurti vedęs į kunigų bažnyčią. Tai dabar žodžius to girdžiaus, kad tas ekskunigas kuria vyrų savitarpo pagalbos, reiškia, organizaciją. Nu, jau ten, čia tiesiog šiandien per ilgų vakarą bus ta medžiaga, bet aš tik tai pasakau, va, kaip jie greit pajunta, kaip jie greit užuodžia. Katalikų bažnyčia vos ėmė sėkmingai, jau per kokius 17 metų yra nemažai gerų rezultatų Europoje. Darbo su šeimo, jau per visą Europą dabar masonai paleido, reiškia, ten kažkokios sąmoningos tėvystės šeimų, ten kūrimo organizacija, taip toliau, jau ir Lietuvoj, kuria, reiškia, čia vat jūs turbūt išgirsit, šeimos institutas visai Lietuvai čia. Jau ten ir kunigų įkišnos, ir kas nors, ir ims atrodyti, kad va tai, ko mums reikia. Esmė yra ta. Jo, kvietė, čia visus kviečia ir psichologiškai, organizacinį jie padarys. Ten nebus vietos dievui. Bus vietos kultūristam, visokim ten poliglotam, kam tik nori, intelektualam, ir taip toliau, psichologam. Tik nebus vietos šventumo klausimų, nebus vietos dvasinio ugdymo klausimų. Šventumo prasme. Mūsų bažnyčiai sunku spėti susiorientuoti, kiek į Lietuvą šito parnešimą. Va, žiūrėkit per šitą pusmetį. Šeimų instituto projektas parlėkė, lygių lyčių institutas, ką ten išdarinėjo, tai maždaug nujaučiat. Dabar ekskunigas Atkočiūnas vyrų savitarpio pagalbos projektą. Nespėjom krustelt, ar kažką va taip padaryti. Mato, tokie būrelyje labai lietai auga. Nes dar sykį kartu, mes nekapstysim o kasim. Todėl patys suprantat, kokie gyvūnai kasimui netinka. Va, čia reikia žmogaus su kastuvu.
Aš su kastu labai gyventi. Arba kūrybės.
Taip, bet ką jis iš ten atneša? Jis tie kasa prilenda kaulų, privelka, prikakuoja ir tu tenai.
Mūsų... Mūsų
užduotis iš Evangelijos, o ne iš barsuko ateina, reiškia, iš kas į lobį dirboje. O barsukas įlenda į urvą, į prisikakuojas guli ir nieko neatneša. O mūsų už...
Yra labai išvarus, ten nedavė. Nesvarbu, bet jis nieko neišneša, ten vertingų.
Lobio tikrai neatneša. Ką jis ten daro, galim ginčytis. Va, bet...
Pavyzdžiui, aš kai vaikas skaitiau tokius dalykus, tai va, latkai nori išvaryti barsuką iš urvų. Niekaip nešvaryti, prikakuoja prie urvų ir jau barsukas išeina, o latai teisa.
Šiaip ar taip, žinot, gyvūnų kasimas visada su tuo susijęs. Ar prie urvų, ar urvėje. Bet mūsų kasimas yra susijęs su lobių dirboje. Jį iškasti ir padalinti. Va. Ir tuo iš esmės jisai skiriasi nuo kapstymo. Kažkokio grūdo ir višta ieško, bet jis tik kapsto. O žmogus, skirtingai nuo gyvulio, jis ieško lobių. Giliai užkasto. Po istoriniais klodais, po visokiais kultūriniais, politiniais situacijai. Ir atkasti tą lobį. Va, ir mes čia praeinam nuo pat krikščionybės pradžios ir randame tuos vertingus grūdus. Galim baigti susirinkimą maldą. Nemažai pakarsti, tie kažkokiu tai minčiu atkasim, parsinešit galvoj, vertingų ir pasvarstysit, rasit kažkaip pasidalinti, jeigu nerasit žmogaus, kuriam įduoti į rankas, tai neužmirškit maldos bendrumą. Neužmirškit, ką mes čia kalbėjom apie tai, kad atsivertimui iš tikrųjų reikalinga kitų pagalba, toj maldos pagalba sustiprinti žmogų. Ir apie tai beveik kiekvienam susirinkime užsimenu, kad tiesiog va iš tos iš tikrųjų reikalinga šiandieniam žmogui kitų pagalba. Tos problemų situacijos, matot, kraštinės paminėjim tos langelius, yra ir švelnesnių, bet gilumoje labai aštrių problemų, kurioms rasite minčių, rasite intencijų savo maldoj, kad ir paprastų sakymų. Dieve padėk, kurie šiandien ieško tiesos. Dieve, padėk sustiprinti tuos, kurie tiesos negali įrodyti, bet yra jie ištikimi. Tai yra jūsų pagalba. Sienos ir kilometrai čia nieko nereiškia. Atsistojam, pasimeldžiam. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, į Mariją Dievo malonių tarpininkę, kuri pradėjo veikti padedama Šventosios Dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.